Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja ei saagi aru, mis see ilm teeb, kas tõesti muutub täiuslikuks jõuluilmaks kõige oma kiilas, jää ja muu värgiga, mis oleks muidugi paha, sest tõenäoliselt on ka emos varsti normid, mis kellast, mis kellani luumurdudega tegelesi vastu võetakse, sest et raha põle haigekassa 9 kuu tulemus oli miinuses 31,8 miljoniga ja seda on 20,7 miljonit rohkem kui prognoositi, mida see tähendab. See tähendab teoreetiliselt vähemalt seda, et välja sureme, haigustesse kärvame, epideemiad lahti või variant 2. Haigete arv on võibolla isegi vähenenud, aga kuna protseduuride hinna tõusu panustatakse laiapõhjalise edendamise teel permanentselt, siis ja ei tea, mis need tohtrid seal teevad, tõenäoliselt tahavad teha oma igapäevatööd, milleks nad on välja õpetatud, aga vatse majandus ja riigi seadused reguleerivad asja nii, et kui pappi põle, las kärvavad, mitte tohtrid muidugi, vaid need, kelle peal tohtrid saaksid näidata oma oskusi, et tunda isiklikku rõõmu heast tulemusest. Kirjatükikesi ka muidugi tuleb ja peab ütlema, et need kirjatükikesed kohati on ikka kummalised küll. Näiteks niisugune kiri. No hakkab peale jälle selle sama tere, Margus, no tere, jah. Aga edasi, täna oli huvitav juhtum, kirjutas eile, kamraad, kui ma ise poleks kogenud, siis ei usuks, et see võimalik on. Sõitsin Ülemistes, kanali teel, no seal Ülemiste järveääres on tõesti kanali tee, see on lennujaama tagasi, juhke pisike tänav. Ning parasjagu oli ka telefoni kõne. Kuna käed vabad süsteemi mul pole, keerasin auto tee äärde, et seisvas autos jutud ära rääkida. Õnneks või kahjuks juhtus see ette planeeritud parkimine nii, et auto esiots jäi kergelt lennuvälja poole. Sain paar minutit rääkida, kui tuli üks must Volkswagen Amarok, ei teagi, mis elukas see on, aga küllab ta on siis vastav rock, peatus minu ees ja sellest väljusid mustas täies vormis tegelased ja suundusid minu poole. Must politsei kirjadega vormi riietus, mine tea, see on vist kapo inimestel. Lõpetasin kõne, avasin akna ja küsisin, et milles asi. Sellel teel sisse sõitu keelavat märki pole. Samuti pole ka sellel teel õigul peatumist parkimist keelavat märki. End tutvustamata küsiti. Mida te jälgite siin? Oleks võinud tutvustada, aga kui ei tutvusta, tähendab salapolitsei. Salapolitsei ei tohigi öelda oma töötajate nimesid, rääkimata sellest, et salapolitseinik näitab veel dokumente võibolla hulluks läinud. Nii et mida te jälgite siin? Ma ei saanud päris täpselt aru, et mida, keda või miks ma jälgima peaksin. Seega seletasingi nagu asi oli, et käed vabad süsteemi puudumisel võtsin tee servas peatuda, et jutt ära rääkida. Peaks ju olema seaduse kuulekas tegevus või mis? Uurisin taas, et millest siis asi? Vastati, et Tavapärane juhuslik kontroll ja küsiti dokumenti. No selle peale küsiks ka, et ega te juhuslikult siit jalga lasta ei taha kiirkorras. Ja vastus saab olla üks. Minu andmed raadiosaatjasse öeldud kirjutati märkmikusse midagi juppaega, no e-riik ju. Ja siis toodi dokument tagasi ja sooviti kena õhtut. Küsimusele, et mille siis õieti asi oli, jäigi vastus saamata. Tagasi jõudes tahtsin eesti.ee portaalist näha, et kes siis minu andmeid vaatas. No, kirjutaja on siia kenasti lisanud ka lingi, kust saab näha, kes on minu kausikeses söönud ja nii edasi. Ja kirjutaja kirjutab, aga et ei olnud siin mingit märki, et täna oleks keegi vaadanud. Tähendab, see oli ametlik vaatamine. Jah. Lappasin internetis ringi, aga ei leidnud ühtegi viidet, mis keelab kusagil suunas näoga olla Tallinna lennuvälja läheduses. Läheduses, mitte territooriumil. Või et mingi vaikiv kokkulepe keelab teatud kohtades ninaga teatud suunas peatuda. Mu autol polnud isegi parda kaamerat, mida mingil põhjusel karta, rääkimata mingist konkreetsemast pildistamisest, filmimisest, mis peaks ju tõsisema jälgimise osa olema. Kas tänapäeval saab kahtluse juba teatud kohas seistes, kui oled näoga valele poole? Ja võibolla tahad teha veel vasak pööreteks ole. Või peaksin hoopis õnnelik olema, kui hästi me kõik kaitstud jälle ja kelle eest oleme? Nagu ütlesin, kui poleks minu endaga juhtunud, ning keegi mulle seda seletama tuleks, siis ma ei usuks taolist juttu. Pole võimalik, jääd korraks pisikesel tänaval seisma ning paari minutiga on ennetav kontroll kohal. Samas miski tullu ju ei juhtunud, aga Orwelli 1984 ja suur vend tulid meelde. Vabandan ette, kui olen ise loll, siga ja süüdi ning vastav keeluseadus tõesti kusagil olemas on. Sel juhul oleksin tänulik vastavale punktile viitava lingikese eest, et edaspidi targem olla. Ütlen kirjutajal, et mina seda linki küll ei saada, sest mul teda põle ja otsida ka ei viitsi. Aga samas meenutan olukorda, kus saatsin poega lennuki peale, läks tema läbi turvavärava, mille kirjad on nüüd ära muudetud. Enne oli seal üks mulk, kus keegi läbi ei läinud ja mille juures oli kiri umbes niimoodi, et see on mõeldud inimestele. Aga jah, pildistasin teda, kui ta oma turvavärava juures oli ja kohe lendas ka turvatöötaja peale ja käskis pildi kustutada. Miks? Tont seda teab, aga mul tuli meelde, et kunagi istusin kuskil Venemaal lennuväljal ja mul oli käes kaamera. See oli mingi filmi võtetel ja siis lendasid ka miilitsad juurde ja keskisid kaamera lahti teha ja kõik. Sest no lennuväli oli siis ju nii püha koht, et seal oleks võinud ju midagi pildi peale panna ja ei tea, noh, mitmel pool nõukogude ajal oli ju ka mere poole pildistamine ja vaatamine teatud kohtades, vaata, et keelatud ja piiritsoonid ja rehitsetud alad ja muud taolised Saaremaale sai eri lubadega. Aga täna vaba ja demokraatlik Eesti, mis kaalutlusel te seisite näoga lennuvälja poole, mida te siin jälgite? Võibolla see oli, noh, ma ei tea, mingite oskuste teist tõepoolest, aga tundub põhimõtteliselt, et hakkame kohale jõudma. Siin hakkas mul täna hommikul silma üks artiklikene internetis. 20 suuremat Photoshopi viga. No Photoshop, kes ei tea, see on kujundusprogramm, millega on võimalik fotole panna arvutis juurde tegelesi, võtta neid ära, muuta keha asendeid, näo ilmeid, tont teab ühesõnaga imet teha. Ja näidati seal siis, viskasin korra pilgu peale, mis vead need on ja nägin riigijuhtide pilte ja muid pilte ja hakkasin mõtlema ikka selle sama peale. Siit tagant tuleb välja muidugi ilus lause, et üks vennikene ütles, et ta nägi dokumentaalfilmis, kui õudselt kohtlesid valged inimesed neegreid keskaegsel orjalaeval. No see oli dokumentaalfilm. Ja tõepoolest, Forrest Gump oli film, kus näidati täiesti avalikult filmitöötluse võimalusi. Ja noh, kas või selle pilguga tasub film üle vaadata, kuigi film ise on tõesti hea film ja kui vanemad inimesed hakkavad mõtlema, siis nad leiavad oma elust ka päris palju siukesi Forrest Gumpilike seiku. Tõenäoliselt muidugi suuremast osast nad isegi teada ei saa, et nad olid seal osalised, aga noh, ikkagi. Aga need Photoshopi vead. Need viisid mu mõtte peale, no eile või üleeile, millal see oli, kui sai räägitud siin Norra lastekaitse spetsialisti käigust Eestisse, mis oli kole küll, sest kõik me teame, kui paha inimene ta on, vähemalt üks piiakene päevalehes vist. Oli uurinud põhjalikult taustasid, jälginud võibolla aastakümneid neid tendentse ja näinud, kuidas see võigas rõve vale aina paisub ja ta ei pidanud enam vastu ja kirjutas vastava artikli, mis algas kunstipäraselt ja kui sai sellega eile sel teemal räägitud Harriga, läksime natuke vaidlema ja ma tõin Harrile ka näite, kuidas saaks kirjutada artikli sellest, kuidas me teeme saadet, et läbi rõvedalt lirtsuva talvise märja vesise ilma hiilis varahommikul taga ukse kaudu Nõmme raadiosse nii nimetatud ärimees Harri Raudvere. No näete, taust on juba loodud, ta hiilis, pime, ilm ka estähega vilets. Me ju teame, mis nad seal tegema hakkavad. Peale selle, noh, Nõmme raadio koht oleks võinud juba näet natsi kahtlusega ja juttude järgi FSB rahastatav ja mida kõike veel. Niimoodi luuakse taust. Tuletame meelde. Uudiseid ja uudiste monopole. Tuletame meelde Iraagi sõda. Valeandmed esitati, neid võimendati kiirkorras ajakirjanduses. Tapeti hulk inimesi, rikuti riigi kord, põhjustati kurat teab, mis siis tunnistati. Jah, olid valeandmed, aga see ennetav tapmine oli ikkagi õigustatud või umbes nii, mis on veel hullem. Sest sellega harjutatakse inimesi mõistma, et jah, võib ka eksikombel tappa, sest lõppude lõpuks seal oleks võinud ju midagi kurja juhtuda. Ja tegelikult nii pea kui keegi, minu pärast kas või see päevalehe piiakene kirjutab vale infost ja selle vale info levitamises, siis sellega ta ju teatab selgelt, et tõe monopol kuulub mulle ja väljaandele, mida ma hetkel esindan. Ja kui kellegi käes on tõe monopol ja see kõige jämedam pasun, siis võib öelda, et selle pasunaga saab mängida ainult tõe matustel, sest ainult see pasundaja teab, mis on õige info, kus on vale info ja hiljem teab ta võibolla vastupidi, aga kes sellest piiksuda saab? Siin jah, homme peaks tulema Andres Raid, temaga saab puudutatud seda sama Norra inimõiguste teemat. Ma kardan küll, et me ei suuda põhjalikult neid pisidetaile, mis selle teemaga seotud on analüüsida. Pigem lähevad mõttekäigud kuhugi kaugemale, kas või, noh, kuidas seda nüüd nimetada, paraleel meedias ilmunud lugude piltide, dokumentide peale, võibolla WikiLeaksi peale, mille tõepärasuses ka kohati võib kahelda, sest kasutab ju seda infot ka peavoolumeedia selleks, et kujundada selle info ohvrite teadvust, mõistmist, arusaamu ja näidata näpuga, kes ja kus on vaenlane ja kes ja kus on teinud pisivigu, mille tulemusel on tapetud miljoneid. Kui meie traditsiooniline, reflektoorselt usaldatav peavoolumeedia valetab, no ja küll ma ei ütle valetab, esitab oma variandi tõest ametliku seisukohana ja kui inimesed avastavad, saavad sellest aru, siis hakkavad ju inimesed ise otsima variante, kasutama Sherlock Holmesilikku deduktiivset loogikat ja kõike muud selleks, et saada sotti, mis siis tegelikult toimus. Analüüsitakse kuulujuttu, rahvajuttu, ma ei tea, muinasjuttu ja midagi sõelub välja. Vaatame kas või kaksiktornide lugu. Egas peavoolumeedia pole seda käsitlenud, on ametlik seisukoht, mille juurde jäädakse. Aga need, kes selle asja tegeliku uurimisega on tegelenud, on saavutanud hoopis teisi tulemusi ja palju. Ja iseenesest on siin muidugi ka ohtlike saladuste jälile jõutud. Ja muide seda on juba ühes küljest nagu naeru vääristatud, teisest küljest ka lihtsalt rahvale ette mängitud Hollywoodi filmis, kuidas taksojuht kaitseb ennast välismõjude eest ja kui on jutt tulnukate saabumisest maale, mingisugune kerge kõlakas käib läbi segasest sündmusest, otsib ta kõige kollasema väljaande ja seal kirjutatakse toimunust nii nagu see ka toimus, võibolla natukene eksalteeritumalt, aga ikkagi. Ja see põlatud väljaanne on täis tõtt ja seda loevad need, kes asjast aru saavad ja kes mitte midagi ei tee, vaid ootavad järgmist järje juttu, milles on ka tõde, noogutavad mõtlikult pead ja ütlevad, jaa, näe, valitsejad teevad meiega, mis tahavad, meie ju teame, kuidas asi tegelikult on. Ja seega võib ju alternatiivsetes, no ei ole see alternatiiv ka õige sõna, paraleel infokanalites, rääkida asjast nii nagu tahad. Ja seda loevad teovõimetud totakad, kes ei kavatsegi reageerida rohkem, aga kui jaa, näe, mis meiega tehakse. Ja sinna ta jääb. Tegelikult selles olukorras ei ole süüdi inimesed, süüdi on palgalised ajakirjanikud, mitte kutselised. Kutsumus neil tühjade nii ei ole, aga palk, au ja kuulsus, monieri preemia mingisuguses kohas millegagi sankimise eest. Ja see on see, mis neid kannustab. Vaatasin siin ühe Ekspressi ajakirjaniku artikli mustandit ja muide täpselt sama nipp. Kõigepealt sissejuhatuvas lüürilises eelmängus kirjeldatakse, kuidas räpaste kingade ja vilavate silmadega ja umbes niimoodi edasi ei ole ju võimalik lasta sellisel tüübil tegeleda korralike ja viisakate asjadega, nii nagu täna lugesin, Tassar Paulus kartis saada eluaegset vangla karistust. Ja mitte keegi ei ütlegi nagu, mille eest vastuolusid kui palju, mille eest ta õieti karistada sai. No heakene küll, siin oli hiljuti see killukene, et sai veel 6 aastat selle eest, et narkootikumide põhimõttelise vaenlase ja vastasena rahastas narkootikumide vedu eriti suures ulatuses. No hea küll, see oli ju kokku lepitud, et ta võtab holokausti ka osaks peasi, et tuleval aastal vangist või eeluurimisest välja saab. Lollust kui palju. Aga peavoolumeedia peremehed, omanikud, need, kes sellega seotud on. Nemad tegelikult kardavad olukorda, kus inimesel on valida mitme infokanali vahel. Info peab olema ju monopoolne. Mäletate, kunagi oli meil 2 informatsiooniagentuuri, siis taandus see ühe peale. No üks alguses erastati ära, siis lasti põhja. Ja juba siis aastakümnete eest, kui ETA kadus, oli näha, kes tahab saada infomonopoli Eestis. Ja ta sai. Kas ta on nüüd kõigest käilakuju või on ta tõesti omanik, sõltumatu ja mõjutamatu, kes ometigi kujundab vastavalt kosher suure meedia soovile ka meediat meil siin Eestis? Kes seda teab? Aga jah, kardetakse kõige rohkem tõenäoliselt seda, et inimesed googeldavad ikka rohkem ja rohkem, kuigi nad googeldavad, rahuldavad ära oma uudisimu, saavad infoorgasmi ja ei tee mitte midagi, jäävad rahus magama pärast seda. Näe, mis meiega tehakse, aga meie teame ju, kuidas seda tehakse. Noh, ja siis. Ühes küljest võiks arvata, et praegu hakkavad tulema varsti ka vinged piirangud sotsiaalvõrgustik, kelle info levitamistele, et senseeritakse sõnu ja mõtteid, praegu ka juba teatud kirjad käivad kauem, ilmselt läbivad filtreid, vaja on vaadata, kas sa kasutad teatud numbrikombinatsioone, sõnu, sõna järjekordi, kas sõnade esimestest, kolmandatest või viimastest tähtedest ei moodustu eraldi lauseid ja nii edasi. Aga kõige hullem, mida kardetakse, on sotsiaalvõrgustike ja oma infokanalite mõju peavoolu väljaannetele, sest kui peavoolu väljaannetel on järjest vähem tarbijaid, sest iga artikkel ju maksab, varsti ilmutatakse artiklitest ainult pealkirjade esitähed ja sinna juurde on kohe märkus, et edasi loe meie tasulisest väljaandest. Info ei pea olema igale matsile tasuta kätte saadav. Aitab selles, kui me kuuleme haaravat seebikat koalitsiooni tegevusest või ma ei tea, noh, mingist muust täielikust jamast. Aga kui ei saa enam väljaandesse reklaami müüa, kui raha ei liigu enam sealt läbi vähemalt mitte niisuguses koguses, nagu oleks soovitud, siis tuleb kohitseda teisi infokanaleid. Ja muidugi kõige hullem, siis ei saa ju mõjutada inimesi mõtlema ühte moodi. Praegugi ma vaatan, kui palju on kommentaariumis neid, kes on täielikult peavoolumeedia hüpnotiseeritud ja teavad täpselt ja lõplikult, kuidas asjad on. No põhimõtteliselt on siis nii, et ühed, kes saavad aru ühtemoodi, teised, kes teistmoodi ja vajadusel saab nad üksteisele kallale äsitada, sest nende mõtted on kinni jooksnud ja oma pimedas usus on nad kõigeks võimelised. Ideaalis peaks olema ju, no mõtlen ideaali all seda, et Tegu on eliidi, niinimetatud valitsejate, võimutsejate ideaaliga, et meedia ohjab rahvast. Vastupidine variant, see, millest räägitakse neljanda võimu nime all, on, et meedia ohjab rahva tahtel valitsejaid. See aeg on ära elatud, see oli nõukogudelik fenomen, kus tehti aga süütenööri nimeline filmikene ja parastati seda, kes juba poole oma ajast oli kinni istunud. Keeruline olukord. Meil oleks vaja ausat ajakirjandust, kes ei kujundaks oma artikleid lüüriliste sissejuhatustega, kuidas mölaka näoga oppositsiooni esindaja oma lääpa tallatud kingade ja kitse järgi haiseva mantliga tuleb. Noh, jah, detailid on muidugi suvaliselt võetud, aga saate isegi aru. Kui oleksid faktid, kui lood oleksid lühikesed ja kannaksid enda suurt mõtet, suurt informatsiooni, nii nagu aforismidki. Aga ei, meil kriminaliseeritakse vihakõnesid, mis see peaks olema, see vihasõne. Vausõna, no seletage ära, mis asi on vihakõne, mis asi on võõra viha, mis moodi on see seotud ideoloogiaga. Kui keegi murrab minu korterisse sisse, siis mis ma pean tegema? Rõõmustama või? Või tuleb mingisugune tegelane ukse taha? Uks mul loomulikult lukus ei ole. Dobro pozhalovat, welcome! Tulge kõik! Ja ütleb, et noh, ma tõin siia nüüd mõned inimesed, las nad elavad siin sinu juures. Anna neile süüa ka ja täida oma kohustus sellega riigi ees. No minge! Ja loomade farm. On see, milles praegu juttu on. Seadused muutuvad, moonduvad. Neid vägistatakse igat pidi, aga lõppude lõpuks no tümpsa võib ju arvata, et ma pean rohkem tööd tegema, siis läheb paremaks. Ja eesel võib mõelda, et aga kas meil tõesti jäi valesti meelde see, et Eesti on iseseisev ja demokraatia. Siin on kirjutatud, et Eesti pimesi jälgib Euroopa seadusi ja kohandab oma põhiseadust. Enne oli nagu teistmoodi. Siin tuleb mõelda ka selle, see võis olla Konfuutsius, võis ka mitte olla igal juhul filosofi juurde mindi ja küsiti, et mida sa teeksid, kui sa oleksid imperaator ja ta ütles, ma hakkaksin õpetama hiina keelt, meil siis vastavalt eesti keelt. Sest kui ei osata öelda, mida mõeldakse, saadakse valesti aru, kui saadakse valesti aru, käitutakse valesti, kui käitutakse valesti, hävineb impeerium. Aga meil, kui tuleb ülevalt alla korraldus, panustada laiapõhjaliselt edendamise permanentse kulu jätkamisse, mida sa teed? Loodad, et vabandust, aga kuseed kauem ja kõrgema kaarega või? Kuidas seda täita, kui ei ole aru saada, kellele, kuhu, mida ja milleks tuleb pista? See on riigi reetmise eri vorm, kui häälitsetakse just nagu eesti keeles, aga sellest ei ole võimalik aru saada. Kui me loeme meie seadusi, määrusi, minu pärast kas või koalitsiooni lepet, kõige selle suhkrumaksuga, mis pidi olema uus samm, ma ei tea, kelle samm ja kuhu, proosid, natsjalnik, lõppude lõpuks suhkrumaks tõstab ka heeringa hinda, sest need kuradi heeringa konservid on ka suhkruga tehtud. Tegelikult need, kellel on mõistus veel alles loomupärane, loomuõigusele tuginev eestlase matsi mõistus, või eestimaalase matsi mõistus, mis ütleb ka, et oma ajaloolist asuala tuleb kaitsta, see ajalugu ei pruugi ulatuda valgekaartlaste langemisest kaugemalegi. Need, kellel see mõistus alles on, need peavad viha kõneks hoopis seda, mida teevad meie, noh, need esitagumikud seal üleval, sallivuslased. Oi, tulge karake meid kõik, siis me oleme rikastatud. No idiootsus, see on loomu vastane. See on viha oma rahva vastu, kes on sinu toitja. See on idioodi viha ja lootus, et peremes Brüsselist või Washingtonist hakkab siin toitma. Ei hakka. Mooramees teeb oma töö ära ja talle tõmmatakse vesi peale. Meil ei ole mingit võõra viha. Väga paljudel meil on terve mõistus, mida nad ka väga suures ulatuses väga palju, väga paljudest ei julge ilmutada seda sama tervet mõistust. Me oleme kaasa tundvad, me tahame hoida ja kaitsta oma maad, oma lapsi. Kõige selle bande eest, kes seal Euroopas kuskil märatseb ja kelle märatsemiste suhtes peab olema tolerantne. Saksamaal on uus sisserändajad isegi mundrid kasutusele juba võtnud ja teevad paraade, kus neil on mundrid seljas. Ja politsei vaatab riigi isade käsul mokat töllakil pealt ja kaitseb seda jõudu koguvat väge, Saksa põlis rahvas, palju neid seal alles on, kurat seda teab, pehmeks pekstud on nad küll. Kas on mingisugunegi loogika, mis laseb arvata, et meile siia Eestisse tuuakse haritud ja intelligentsed inimesed, kes ei saa tegeleda oma loova tööga oma koduriigis? Sest ameeriklased pommitavad. Nad ei ole haritud ja intelligentsed. Nad on reklaamifirmade ära lollitatud rahva rämps, kes on vaadanud Hollywoodi filme ja arvab, et siin võib teha kõike. Või vähemalt kui siin ei või, siin on sitt ilm ja lollid inimesed. Siis saab seda teha Saksamaal või Inglismaal. Meenub vägisi, oli see Dürrenmatt vist autor, niisugune näitemäng oli nagu Biedermann ja tulesüütajad. Kuidas Biedermann, noh, peaaegu Jedermann, võtab oma majja tegelased, kes põletavad maju. Saab nendega hästi läbi, on poliitiliselt korrektne ja viisakas. Päris perversne värk. Põhja läheb see asi niimoodi, lihtsalt põhja. Ja kui rahvarämps on oma sõja maha pidanud roppude vahenditega, siis lastakse peale profid. Siis on profidel ka ruumi tegutseda. Ja tahad või ei taha, 2030 umbes võiks alata juba mõistusepärasem ülesehitustöö, aga selleks ajaks on Eesti jõudnud kenasti sinna, kuhu ta peabki jõudma. Uskuge või mitte, aga see eesmärk on ka siioni tarkade protokollides, mida ma siin praegu rõhutada ei taha, aga põhimõtteliselt me peame linnadest laiali minema, katsuma hankida endale kapsamaad, mis meid ära toidaksid. Enam ei aita see, et kevadel kartuli vagu 2 meetrit pikemaks, sellest on vähe. Praegu on vaja juba oma varjatud kaevukene või allikas paika panna, üles otsida, korda teha, juurikat kasvatada, leppida kokku jahipidamise reeglites ja umbes nii. Alla inimpõlve on selle nii aega, kus kõik peab olema tehtud, noh, näis. Ja ühistutesse tuleb koguneda. ausalt, väärikalt, loovalt ja ülesehitavalt. Muidu oleme läbi, sest see riigikord, mille me oleme tekitanud, on meid ka hukutanud. Kuigi räägitakse, et raha on rohkem ja me pole kunagi nii hästi elanud kui praegu ja nii edasi ja nii tagasi. Aga need pildid, mida me näeme igapäeva elust, mida me tajume, toimuvad meie majanduses ja majapidamises, need ei ole ilusad. Jah, praegu on võimu vahetus. Aga mida see muudab? See võib muuta, aga võimuvahetus peaks olema suurem, nii et koalitsioonis ei oleks ripatseid, jätiseid. Oleks selge ja konkreetne võim, juhtimine, eesmärk. Siis saaks asja, aga likvideerida litsimajandus selle kaudu, et keelata ära kõik vahekorra vormid peale anaalse. See ei ole lahendus, nagu ei ole lahendus ka suhkrumaks. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. safar 1438 või 30. november 2016, ehk siis 29. Šešvan 5777 või 30. marrus 10229 või juuliuse päev. Juuliuse päeva number on 2,457,721, mis on suur arv. Ja täna 1739. kirjutas Liivimaa maanõunik parun Otto Fabian von Rosen ulatusliku seletuskirja talupoegade õiguste kohta, kus kohas ikka Baltikum, mis muide Baltikum on tulnud sõnast, minu meelest vähemalt sõnast Balta, mis tähendab valget. Nii et siin on elanud valged inimesed, läti keeles siis Balta ongi valge, jah. Ja õigustagem siis seda, et see siin on Baltikum. Ja see Roseni deklaratsioon, selle järgi oli siinne talupoeg pärisori, pangaori või siis ta ei olnud, ta oli pärisori, nüüd on nüansiga. Mõisnik võis teda kohelda oma heaks arvamise järgi, pank võib ka kohelda oma heaks arvamise järgi, pärandada ja müüa ja muidugi. Võlad on üleantavad, müüdavad kohtutäituritele, kokkuostjatele, pärandada ja võlaõigusseadus ütleb, et võlad on pärandatavad. Ja talupoeg ja tema varandus loeti kuuluvaks mõisnikule. Kui sa kõik oled ära pantinud, on täna olukord sama ja kuigi maa on sinu oma, maksad sa maksu selle maa kasutamise eest, saagem kaineks ka. 1918 kinnitati Eesti rahaühikuks Eesti mark. See oli 100 penni, aga võtse 1918 oli huvitav aasta selle poolest ka veel, et paralleelselt Eesti margaga võis maksta tsaari rublaga, duuma rublaga, kerenski rublaga, ost rublaga, saksa margaga, ost margaga ja terve peedeis välisvaluutasid kehtis ka täitsa edukalt. 1939 talvesõda ja umbes 500,000 vene sõdurit tungis Soome. Ja tapetud või surnuks külmunud vene sõdureid sätiti lumehangedesse ka püsti seisma, et vaenlasel hirmsam oleks. 1947 rõõmupidu Tel Avivis. ÜRO peaassamblee võttis vastu partitsioneerimisresolutsiooni, mille järgi pidi veerandile Palestiina territooriumis tulema juudiriik. Palestiina reaktsiooni eriti ei kirjeldatud, aga selge on see, et Yasser Arafati tegevus sai sellega hoogu, kinnitust, jõudu, mõistust ja nii edasi. Kui ÜRO eraldas juutidele ainult veerandi Palestiinast, said nemad natuke teistmoodi aru ja krabasid endale umbes 90%, mis on palju õiglasem. Ja noh, muidugi ÜRO korraldust nad rikkusid, sanktsioonid, maatasa tegemine, oi ei. 2004. Meie tervishoiusüsteem tõestas oma tervislikkust ja haigekassa pakkus perearstidele palgatõusuks vajamineva 160 miljoni asemel 23 miljonit ja seda eriarstiabi arvelt. Peaasi, et oma palk ei kahaneks. No ei saa mina siia maani aru, kuidas on võimalik, et tervishoius ei ole raha ja haiglad on kasumis. 2015. Vaat siis tuli välja kenakene uudis Nüüdpostist, mis ütles, et ikka rohkem Šveitsi elanike astub vahekorda hobusega. Ja see uudis tuli ei kuskilt mujalt kui loomakaitsjate raportist. 2013 oli siis 105 hobuse väärkohtlemist. Ehk siis, kuidas need peaksid siis olema? Need on nagu hipokargajad või huvitava nime võiks ju välja mõelda. Ja zoofiilia lokkas. Hobustega vahekorda astumise trend võrreldes vahekordadega teiste loomadega on tõusuteel, kirjutasid loomakaitsjad oma raportist. No muidugi, kui kassid, koerad ja enesed on madalad, siis hobune see on ikka kõrgem tase, eks ole? Muidugi anti seal ka andmeid, et Šveitsi taludes on kokku 110 000 hobust ja hinnati, et Šveitsis on umbes 10 000 zoofiiliale vastuvõtliku potentsiaalset hipokargurit. Palju tegelike juhtumeid ja isikuid on, seda ei tea keegi kurat. Vaat niisugused on tänased uudised. Oli see nüüd ilus või oli see nüüd kole? Kes seda teab, iga üks hindab asja ise. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud nii nagu kolmapäeviti ikka ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, kes õnnistab seda samus seal. Vaba nädala eest Riigikogus, praegu ei tehta veel rohkem midagi, samal ajal löövad lained pea kohal kokku, ratas ja kitsed ja mis kõik seal on, noh, maailma avalikus muidugi jälgib seda, ma imestan, et sõda ei ole kuulutatud veel, aga on nagu on. Viktor, kuidas on võimalik, et tervishoius ei ole raha ja haiglad on kasumis? Ja vaatamata sellele, et haiglad on kasumis, tahab keskhaigla korjandust teha selleks, et osta lastele jälle mingisugune aparaat. Võidu lapsed kärvavad kui kärbsed, aga haiglad on kasumis.
Nii jah, no, tere head raadio kuule, et no ilmselt aparaati on ikkagi vaja.
Aga kasumit on ka vaja, aga seda kasum, ei saa raisata aparaadi
aga
peale.
Aga haiglate kasum, see on midagi hoopis muud. Haiglate kasum tähendab seda, et me kõik maksame sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 13% oma palgast haige kassale ja mingisugune haige maja võtab osa sellest dividendidena välja ja maksab siis omanikule, olgu selleks kohalik omavalitsus või kes iganes. Vot selle raha kantimine, see ei kõlba mitte kuhugi ja see tähendabki seda, et kogu meie tervishoiusüsteem on valedel jalgade üles ehitatud. Ta töötab mitte nii, aga ta peaks töötama, on seal tohutult raha raiskamist, ta on röögatult kallis pidada ja mehi ühiskond seda üle pidada lihtsalt ei suuda sel lihtsalt põhjusel, et me suudaksime teda üle pidada, kui meil palgad oleksid samasugused kui Soomes, ehk kolm korda kõrgemad kui meil ja siis oleks ka seda haigekassa raha kolm korda rohkem kui praegu. Siis suudaksime tal pidada. Aga tegelikult me vajame odavamat ja ratsionaalsemat tervishoiusüsteemi.
Tähendab, meil on ikkagi see, mis kummitab, no jääb mulje, et kogu Euroopas ja mujalgi võiks rääkida isegi põhja poolkerast, see on terve mõistuse defitsiit. Mul on hüpotees, mida võib nimetada ka vandenõuteooriaks, mis on seotud ka Piiteri printsiibiga. Ja see hüpotees on niisugune, seda ma tuletasin kõrgkoolide pealt, kus selleks, et pääseda kõrgkooli õppejõuks, peab olema kõva trügija ja karjerist. Ja trügijad ja karjeristid tavaliselt oma eriala niivõrd ei valdagi, küll aga nad suudavad selgeks teha, et kõik ülejäänud on täielikud, ajuvabad, ma ei taha öelda, mis asja pead, mõelge, mis pead tahate, aga nemad ei kõlba kuhugi ja ainult mina olen jäljendamist väärt eksemplar ja muide issand taevas, on minu asemik taevas, mitte midagi enamat ja sama on ju tegelikult ka riigikoguga. Riigikogusse trügivad need, kellele issand ise on andnud oma segasematel päevadel trügimisvõime, küll aga mitte omadusi teha tööd, kujundada perspektiivi, määrata sihte ja eesmärke. Nad on... No võiks ju esoteerika maailmast võtta energiavampiirid, kes imevad endasse ja välja ei anna mitte midagi, isegi soojust mitte. Välja annavad nad vägistatud eesti keele, mille panustamise, laiendamise, edendamisel on nende teened ära arvamatult suured ja laiapõhjalised ning taristu aina taristab ja paristab ja kes sellest aru ei saa, see on ju silm nähtavalt loll. Ei, see tähendab, et Piiteri printsiip, meil on liiga palju inimesi, kes on tõusnud oma ebakompetentsuse tasandile, seda mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas ja ma mängiks isegi terve põhja poolkera peale, kuigi mis toimub teispool Uraali, sellest mul erilist ülevaadet ei ole peale mõningate ohusignaalide, et hiinlasi imbub sisse, kogukonnad elavad oma reeglitega, ei kehti seal Hiina ega Vene seadused ja elu muud kui läheb. Ja kuna meil on lolluse piirkoordumine silm nähtavalt vinge, siis ei ole meil mitte midagi muud kui oodata revolutsioonilist situatsiooni leninlikus mõttes, mis aga ei saa tekkida, kuna meie peavoolumeedia oma lämmatava suurusega toodab nii hämmastavalt palju valet ja mõtetusi, mis enam vähem suubuvad kõik, kellegi kannikate vahele, mingisuguste segadste protsesside edendamise peale võltsitakse aega kohta, kehtestatakse ametliku seisukohaga absoluutne tõde ja selle tulemuseks on ära lollitatud rahvas, kellel puudub võime luua tingimusi uue ühiskonna korra tekkeks, kus kehtiksid loomuõiguslikud seadused. Ja kus ei oleks enam täna kehtivat bürokraatia diktatuuri.
No punkt, selle peal võib saada tõru lõpetada. Sa valasid nüüd sopaga üle nii riigikogu, meedia, Hiina ja kelle iganes. Ja ka siin midagi suurt lisada ei olekski, aga siiski rääkides Piiteri printsiibist, siis kadunuke härra Piiter võib ilma vähkremata haua seda siin lebada, ei ole selle Piiteri printsiibiga midagi hullusti, sest kui sinna riigikogusse lükatakse tõepoolest need, kes on ühiskonnal absoluutselt kasutud ja ainult segavad inimkonna arengut, siis on neid kõigest 101 isik, nii et seda on ääretult vähe. Ja kui rääkida sellest, et korraldada mingisugune riigipööre, maailma lõpp, sõda, mida iganes ja kui võim, ütleme, hüpoteetiliselt muutub ja riigikogu saadetakse laiali, tehaks ülem nõukogu või senat, siis sinna satub täpselt samamoodi, kas 101 või 151 või 71 Piiteri printsiibi kohaselt ühiskonnale kõlbmatuid inimesi ja mitte miski ei muutu ja elu läheb täppi pealt samamoodi oma rada edasi. Aga mis puudutab seda, et inimestel on edasi trügimisvõime, ma väidan, et see on kõigil inimestel olemas ja isegi kraavi kaevajate brigadiriks ei satuks mitte keegi, kui tal ei oleks võimet trügida edasi ja karjääri himu, sest ka see on karjäär, oleneb kui pikaks karjäär kellelgi kujuneb ja siiski riigikogu kaitseks ütlen ma seda, et ka seal tehakse tööd ja see töö on üsna raske ja üsna vastik, sest mina tean seda ja inimesed, kes riigikogu sise olnud ei ole, nad ei tea, mis töös on, aga töö on. Ja...
Aga need, kes riigikogu ei ole, maitsevad selle töö vilju ja sit maitse on.
See küll, aga absoluutsel igal kraavi kaevalal lehma lüpsjal bussi juhil, kellel iganes on ju võimalust trügida samamoodi riigikogusse.
Jätta tegemata oma praktiliselt vajalik töö.
Ja jäävad lehmad lüpsmat, kraavid kaevamat või oli see vastu pidi ja läheb aga riigikogusse ja proovib ära, mis see olgu, aga millegi pärast ei trügi inimesed sinna nii väga.
Aga kas sa oled Piiteri printsiivi raames tutvunud ka loomingulise ebakompetentsusega? Päris paljud inimesed eelistavad jääda oma armastatud eriala juurde. Muide, selle koha pealt oled sa täielik erand, võibolla ka riigikogus, et esiteks kaotati ära sinu armastatud ja tükk aega õpitud eriala. Mis on ka kellegi, noh, ma ei ütleks nüüd, et riigikogulase, aga igal juhul kellegi väga asjatundliku inimese panus sinu erialasse, mis lahustati siis ilmselt lastearstidele, kes ka kaotati ära, sest võib ju sinu eriala lastearstide alt ka pediaatri alt läbi ronida. Aga ma võtan praegu selle pisikese näite. Kraavikaevajad. Iga üks võib trügida. Kujutame endale ette, et meil on üks peoteis kraavikaevajaid ja nende hulgas on üks tegelane, muide soome kõnekeeles ekskavaator, on hullujussi, kes on tõeline hullujussi ja kaevab iga päev kraavi peaaegu kaks korda nii palju kui teised.
No sellest on Tamsaaret, et terve vähemalt ühe kõite raamatud kirjutanud.
Ja mis nüüd juhtub? Juhtub see, et vaja on kõige paremat kraavikaevajat premeerida sellega, et kas tema peremees või ülejäänud kraavikaevajad otsustavad demokraatlikult, et kuna ta nii hästi oskab kaevata, siis las ta hakkab brigadiiriks. Ärgu kaevaku üldse.
Aga võt, seda ma ei väitnud, et, võt, siis... et brigadiiriks läheb kõige parem kraavikaevaja. No... Võib olla kõige viletsam, võib olla on tol kõverad
ei,
käed ja
kõige
ta
viletsam ei, ei on mõista labidat käes hoida. Selle eriala tegijatele. Nii et nii loll kui see ei ole, kusjuures töötellija võib määrata kõige parema kraavikaevaja pealikuks, sest ta oletab, et see oskab teistele ka rääkida, kuidas suurendada lihas massi ja suurendada ka labida võimsust ja nii edasi, aga ta ei oska seda. Ja see ongi arengu pidur, et keegi otsustab teha midagi paremaks ja likvideerida tipud. Olgu siis heast tahtest, kättemaksuks või tont ja milleks, aga see on arengu pidur.
Võt, ma ütleks, et arengu pidur ongi see, kui parim kraavi kaevaja, kui tal võetakse labidas käest ja määratakse brigadiiriks või ülemuseks või kraavidirektoriks või kelleks iganes või kraaviministriks näiteks.
Jah, muide oskab... Piiteri printsiip on Nõmme Raadio meediapangas täiesti kuulatav, kes ja. Lugeda ei oska.
Ja. Aga Piiteri printsiibi kohaselt määrataksegi brigadiir, Piiter ütles, et määratakse brigadiiriks see, kes ei mõista kraavi kaevata, kes on jõudnud oma ebakompetentsi tasemele, eks ole?
Kraavikaevajana, siis teda enam ei ülendata.
Kraavikaevaja. Kraavikaevaja muidugi lihtsalt lastaks lahti. Ja. Aga kui ta oleks ikkagi mingi ametnik kuskil struktuuris, siis kindlasti teda kas ülendatakse, teda ülendatakse nii kaua, kuni ta jõuab ebakompetentsi tasemele. Ja.
Aga siin on see nüans veel, et on vallandamine edutamise kaudu. Näiteks kui keegi käib meie kontoris väga närvidele, siis ta edutatakse Narva kontori pealikuks. Tal ei ole seal midagi teha. aga ta ei saa ka siia tulla, sest ta on kohustatud tööajal viibima Narvas ja väljapool tööaega ei ole meie ka siin kontoris.
Ja, see on inimese edutamine nii-öelda kas alla poole või üles poole või, kõrvale. Ja peas jätta ära, et ta ei teeks paha selle koha peal, kus ta siia maani oli. Aga siiski ütlen ma, et kraavi kaevate brigadiri peab olema mitte kõige parem kraev. Kraavi kaeva mitte
ta
see,
ei kes... Olla.
Ta ei tohi olla. Ta peab tegema oma tööd. Aga kui tuleb välja, et 10 kraavi kaevast ühel on viletsed oskused kaevata kraavi, aga head oskused teisi kamandada, no siis ta peabki olema kraavi kaevate brigadiri. Ja siis on ta oma õigel kohal, sest inimestel on erinevad võimed. Nii see ongi. Tippkirurg näiteks ei tohikski olla haigla juht, vaid tema peabki tegema oma tööd. Ta peab lõikama haiged inimesi.
Ta peab olema hull, kui ta olles tippkirurg läheb kontori tööle.
Jah, just nimelt. Nii et kui rääkida tervishoiusüsteemist, siis puudu on meil koolitatud tervishoiujuhtidest, kes peab olema inimene meditsiinilise haridusega, aga juures peab tal olema ka juhtimisharidus ja siis laus korralik meditsiini juht, aga mitte nii, nagu meil praegu juhtivatel kohtadel on hoopiski juristid, ökonomistid ja kes iganes.
Viktor, sa... võisid avada praegu ühe rõveda laek. No mitte küll selle Pandora tegelase laek ka ikkagi. Sa ütlesid välja, et meil puuduvad koolitatud haigla juhid. Tead, mis nüüd juhtuda võib? Mingisugused kroonilised koolitajad võivad osta kuskilt 30 leheküljelise brošüüri ja kuulutada välja koolituse, milline peab olema hea haigla juht. Ja tead, leidub idioote, kes lähevad sinna koolitusele ja pärast seda oma maniakaalsuses ja psühhopaatias. Muide, eile oli väga hea näide radaris üks naisterahvas, kes trügis just tänu oma psühhopaadi võimetele ja keeras palju seda samust kokku. Ja võt, need idioodikesed, kes lasevad ennast koolitada haigla juhtideks, kui nad on piisavalt maniakaalsed, neis saavadki haigla juhid. Selle sama kuradi 30 leheküljelise kellegi loetud brošüüri najal, sest kui ikka teha kursus, vahepeal kohvi, paus, ma ei tea mis, meeskonna mängud, kuidas üksinda haiglat juhtida.
Ja siin tulebki vahe teha hariduse koolituse vahel, sellepärast, et üks asi on haridus, kui inimene saab eriala, olgu ta siis...
No miks kirurg õpib nii kaua? Ta võiks juba käia koolitusel ja...
Ja üks asi on haridus ja hoopis teine asi on koolitus. Koolitus on tänapäeval niivõrd devalveeritud mõiste, et näiteks mingis ministeriumis ametnikud käivad pidevalt mingitel koolitustel.
Ja neile ei ja ole muud tegevust anda.
Ja mõni siis kurdab teiste, et näed, et juba nädal aega pole ühelgi koolitusel käinud, et mis elu see on. Aga koolitus antud juhul ongi muutunud asendustegevuseks, et mitte tööd teha, lähevad ametnikud koolitusele ja seal nendele siis õpetatakse Exceli tabelit või midagi muud, mis on nende töös äärmiselt vajalik, et nad oma põhiülesandeid ei täidaks. Ja see koolitusega see ei anna inimesele ei haridust, ei eriala, ei
isegi
midagi.
Isegi korralike teadmisi, mitte isegi peale seda, kohvipausid
aga muidugi, saadute. Aga saab paperi, saab koolitus paperi kätte, kui on piisavalt hull inimene, siis on ta paperitega hull. Aga muidugi maniakaalseid hulle, olgu paperitega või ilma, on sattunud isegi riigi juhtideks, nii et sellest ei ole kaistud mitte keegi. Aga kus juures eimelikul kombel riigi juhina võib manjak isegi päris suuri tegusid teha.
Kõige hullem on see, et ta juhibki riiki.
Ja juhibki. Aga muuseas suurte struktuuride juhtidel peabki olema asi, mida nimetatakse karismaks, aga tihti peale see ongi suuke pisikene maniakaalsus, võib-olla ka suurem maniakaalsus, sellepärast, et maniakaalsete omadustega inimene, ta oskab teistele sisestada oma ideesid, ta oskab viia suuri rahvamasse enda järel ja inimesed ikka järgnevad sellele, kes on piisavalt maniakaalne. Kui ta on depressiivne, siis ei lähe tema järel mitte keegi.
Nii tema on, aga kuidas niisuguse maniakaalsusega, noh, ütleme karismaatilisusega, saavutada tulemusi, mis vastavad rahva soovile. Muide, sina kirjeldasid ka täpselt seda sama paberitega hull, kui sa ütlesid, siis see ju kinnitab bürokraatia diktatuuri võimalikust. No see ei ole proletariaadi oma, aga no jah, tegelikult vaata see demokraatia varem või hiljem ju vajubki proletariaadi diktatuuriks selles mõttes, et ikka täielik lollus juhib kogu protsessi. Täielik piiratus, harimatus. Nagu meil täna meedias on seis, et tegelikult peavoolumeedia dikteerib tõe monopoli. See on nii, sest ametlik seisukoht on selline, kuigi peavoolumeedias on ka praegu kummalised tendentsid. Ja karta on, et seal tuleb teha kaadrivahetus, sest praeguse seisuga need, kes olid tõsiusklikud ja kasulikud peavoolumeediale, neid tuleb hakata välja vahetama, sest nende seisukohad on liiga kivistunud ja nad ei õpi enam, kuigi nad ei ole vanad karud tantsima uue pillimängu juurde. Aga hetkel siiski mitte ainult Eestis, vaid mitmel pool mujalgi, olgu siis Ameerika maal või Venemaal või kus iganes toimuvad suured muutused. Näed, Trump tahab viia nüüd föderaalreservi seisu, kus uuesti seotakse valuuta siiski kullaga. Hiina on seda juba teinud ja kui tulla nüüd tõtsti jälle selle kaare pealt tagasi Eestisse, siis ega meil midagi hullemat ei juhtu kui tuimus süveneb, bürokraatia mõnda aega ka veel süveneb, siis hakatakse loodud paberitele vähem tähelepanu pöörama, siis korraga tõenäoliselt elustatakse Majakovski, selles mõttes, et sind hundina pureksin bürokratism ja paberid ükskõik kelle ja nii edasi. Ja vaat siin kumab läbi mingisugune kvaliteedi muutus, ka rassismi süvenemine tegelikult just nimelt naha värvi põhiselt. Ja see võib viia väga üllatavate tulemuste juurde. Ma vaatasin siin maailma heaolu kaarte ja tundub, et isegi brittidel hakkab midagi väga jõhkralt kuskil kärisema. Noh, muidugi heakene küll, siin Nigel Farage ütleb, et kui nüüd Le Pen ka võimule peaks tulema, siis on Euroopa Liiduga kõik. Tegelikult Euroopa Liiduga on juba kõik, kui vaadata dollari ja euro suhet, sest hetkel dikteerib inimsuhteid, riikide suhteid, toitumisharjumusi ja kultuuri ja meediat, kõike raha. Kui raha on, siis vajutatakse pedaal põhja, olgu see nii loll kui tahes, ja siis raha ei ole ja siis kirjutatakse kuskil jälle, et ei, see ei olegi nii tähtis tegelikult siin tead, need soodausklikud ja muud taolised, need on palju tähtsamad ja teeme näosaadet ka. Ja selle segaduse, mis praegu on tekkinud, eks mu jutule ka vastavalt segane, selle tulemus peaks olema, noh, Lenin ju ka ütles samm edasi kaks tagasi, selle tulemus peaks olema see, et au sisse tõstetakse kohalik põllumajandus ja seda selleks, et varjata mitmel pool tekkinud veepuudust. Ilmselt Araabia maad jäetakse ka natuke rohkem rahule. Tõsi, sealne kõige sandima kvaliteediga mass on paisatud juba Euroopasse, noh, need tuleb hävitada Euroopa territooriumil nii kole, kui see ka kõlalt ei ole. Ja vaat kuskil niimoodi ütleme, 2030 hakkavad inimesed kaineks saama.
Need, kes tolleks ajaks elus on.
Jah, neid ei ole palju, ja aga nende hulgas on asjalik inimesi.
2030, neid on veel piisavalt palju, ma mõtlen Euroopa põliseid elanike, aga praegu see selle sünnikorda, mis kuidas numbrit nimetati.
Sünnikorda ühelt poolt ja saaste ka ja, teiselt poolt.
Jaa, et praegu see sünnikorda juures, mis on Eestis minu meelest, kui ma eksi 1,56 aastaks 2100, on meid järel kuskil 200-200 250,000 inimest põlised eestlasi, et niimoodi.
Jah, umbes nii võib-olla
ja kuskil...
Ja nende hulgas on ka, tähendab, nende hulgast on lahkunud ka piisavalt palju.
Jah, ise küsimus, kas nad jäävad geograafiliselt siia. Aga arvatakse, et kuskil 100,000 inimest on see piir, kus rahvus enam ei suuda taastuda ja on määratud hääbumisele, kadumisele. Jah, seda küll, aga noh, meil siin selles geograafilises punktis, kus me elame ja selles poliitilises olukorras on üsna raske midagi ette võtta, sellepärast, et sellised asjad nagu veepuudus ja dollari sidumine kullaga või minu meelest üks kõik millega, nad Eestit suurt ei mõjuta. Meil ei ole mingit otsustuse õigust. Me elame nendes tingimustes, mis on meile peale surutud, selles väikses suletud ruumis, mis tegelikult meenutab safrit, me tantsime ja rohkemat meile lihtsalt ei lubatagi.
Ja geograafiliselt on Eesti ju lihtsalt poolsaar. Suure ranna joonega.
Seda nüüd küll, aga kus juures ta on nii ühelt kui teiselt poolt ka ümbritsetud võõraste inimeste, võõraste riikide, võõraste piiridega, kus kehtivad omad seadused ja mis surutakse ka meile peale, nii et me võime üritada küll põllumajandust arendada, aga meil lihtsalt käratatakse peale, et võtte ei söö kodumaist kitse juust, ostate Hollandist ja kogu lugu. Nii et ei ole meil siin suurt midagi võimelda. Aga muide, mis puudutab bürokraatiat, bürokraatia on mehhanism, see on mehhanism, mille kaudu teostatakse võimu, aga võim ongi alati vaenulik. See ongi võimu olemus ja riigi võim täpselt samamoodi. Lepime kohe kokku, et me ei räägi Eestist, igaks juuks lepime neil kokku.
Põhimõttest räägime. Jah.
Me räägime põhimõttest. Riigi võim ongi vaenulik. Ta peabki inimest vaevama, ta peab inimest siis sundima, tegema mingisuguseid hüppeid või praegsuga kükke, igal juhul neid liigutusi, mis on võimule vajalikud ja ainult väevõimuga suudab või võim seda teha. Olgu see väevõim siis kepidistsipliin, ratsab politsei või see sama peavoolumeedia, mis ei ole ka mitte nii sama lihtne, sellepärast, et seal on ka teatud nipid ja trikid, mida harrastatakse ja modelleeritakse inimeste aru saama asjadest ja niimoodi käsi käes riik koos oma meediaga, koos oma sunniaparaadiga, jõustruktuuride, politseiga, prokuratuuri kohtutega, niimoodi toimibki selleks, et noh, lihti inimene arvab, et teda ahistatakse, tegelikult teda sunnitakse kuskil suunas minema, aga mis on eesmärk? Aga eesmärk ongi toita seda sama riigi võimu.
Jah. Ja praegu ongi selle sama printsiibiga saavutatud olukord, kus kogu seda protsessi dikteerib raha. Ja kui nüüd hakatakse kullaga siluma, muide, kui vaadata Venemaa poole, no nagu neetud, saan vene keelega kuidagi pidi hakkama loemina, seal seid uudiseid ka. Ja seal arvatakse millegi pärast, et noh, Eesti on päris naljakas olukorras, sellepärast, et juba pikemat aega on Eesti kilganud, et no tulge palun kallale, tulge keegi kallale, no ameeriklased, tulge kallale, venelased, tulge kallale. Ja keegi ei tule kallale, kõigil on suhteliselt üks kõik. Ja isegi Eesti ise hakkavad väsima. Juba sellest, et no tulge kallale, no juhtugu midagi.
Jaa, me hakkame juba naisi sõjaväkke kutsuma, ja, et ikka ei tule kallale.
Et hirmsam olla. Aga ei tulda.
No jah, aga pole ju siit midagi suurt võtta. Pole mingit põhjust.
No tegelikult on. Vaata, üks variant, mida Eestiga saaks teha, kui olla niimoodi hiigel, riigi või hiigel masinavärgi juht, see on... Just see sama geograafiline asend, suur rannajoon ja kõik. Eesti oleks ideaalne koht, kus teha ennetav hiigel tuuma plahvatus, et panna rahvad vaikima. Väga hea koht. Isegi Eestima süda on ära märgitud, kuhu saaks selle pommi purraki panna, Eestist ei jää midagi, aga isegi Hiinas tekib rahunemine, rääkimata Venemaast või Euroopast
ja
või
Araabia päris huvitavad, maailmast. Päris huvitavad liikumised maailma börsidel tekivad.
Või ja, börsitakse, nii et on.
No jah, Eesti on pisike, eks ole, ja mingil määral on ta, no mitte päris maailma lõpp, aga Euroopa viimane nurk, eks ole, mille sult kahju ei ole, nii et kui nüüd selliseid rõveduste jadasid jätkata, võib siia teha suure radioaktiivsete jäätmete matmispaiga
ja,
või mida
iganes.
Ja korraldada mingisuguseid meditsiinilisi katseid, ökoloogilisi katseid. Noh, ma loodan, et asi nii kaugele lähe, sest meiega on piisavalt juba katseid siin korraldatud, sest
ja, Eesti, on praegu, ja...
Eesti on praegu koloniaalne riik, koloonia. Ja. Eesti on koloonia, mida röövitakse ja riisutakse nagu 50 aastat tagasi Aafrikat. Ja vaat see, need ongi need laborikatsed, mida meie peal korraldatakse.
Ja nüüd on ainukene võimalus, kui me tahame tugineda sellele, mis on meie põhiseaduse preambulis, siis tuleb saada väärikaks, tuleb osata, peab ütlema ei paljudele lollustele, mida kaela surutakse, aga selleks on vaja jälle mõistust, aga kui eesti keel on niisugune, nagu ta meie ministeriumides ja ametkondades on, ja. Siis selles keeles ei ole võimalik enam ennast väljendada, sest isegi ütlejad ei tea, mida nad ütlevad, kui nad laiapõhjaliselt panustavad arengu edendamise faktorite permanentsesse kulgu.
No keel on signaalsüsteem, keel ka areneb ja kes teab, äkki lähebki asi nii rõvedat rada, et võtabki rahvas omaks selle keele ja ta muutub ja kunagi 100 aasta pärast räägitaksegi.
See on ju
Seda
on ju koera haukumine, aju vaba mõttetu.
Aga kui me oleksime kuulnud juhuslikult, kuidas rääkisid siin maal inimesed, ütleme 150 aastat tagasi, meil oleks natuke raske nendest aru saada.
Väga õige, aga nemad,
on muutunud.
Aga nemad said aru, neil oli vähem sõnu, aga neil olid selgemad mõtted.
Tead, aga praegu aga mina olen täiesti, mina olen täiesti nõus tunnistama, et mina olen lolli ajast maha jäänud, sest kui meie pühas kohas Vene kiriku vastas midagi räägitakse suurest kõnepuldist, enamik teeb näo, et nad saavad aru. Mina täiesti ausalt teen näo, et ma ei saa aru.
Nii, ja kuidas on võimalik niisuguses arusaamatsus häälitsuste jadas anda edasi, Eesti vabariigi sihte ja eesmärke.
Aga põhimõte on sama, miks katoliku kirikus on vanasti jumalateenistust peetud lihtrahvale arusaamatus ladina keeles, miks medikud kasutasid ladina keelt ja sellepärast kasutavad, miks nõjad kasutavad loitsusid, millest keegi aru ei saa, asi on väga lihtne, ongi selleks, et keegi aru ei saaks.
No, ladina keel oli vanasti väga vingelt arenev keel, muide araabia keel nii samuti. Me võime muidugi rääkida, millise julmusega araablased surusid seda peale, aga kui me vaatame heitken pilkas või ütleme 1000 aasta tagusesse araabia maailma, kui palju seal oli raamatukogusid ja no minu pärast võtame kas või sõna admiraal, seegi on ju araabia päritolu.
Ja sõna alkohol on samuti araabia päritolu, ja... kõik mis on elus tähtis on araabia päritolu.
Ja kui me vaatame Hispaania arhitektuuri, siis vaatame neid eesliiteid all see ja all ja. Teine. No, nendel ei ole Hispaaniaga peale geograafilise.
Alhambra, Alcazar. Jaa, muidugi.
Alcatraz.
No näed, palju häid kindluse. Jah, aga ma ütleks, et aga kristlased ei ole käitunud mitte vähem jõhkralt kui araabia keelne maailm, sellepärast, et vaatame kas või ristisõdu, vaatame neid kümneid või sadu tuhandeid inimesi, keda on linnade väljakutel põletatud, vaadata, mis on kristlased korda saatnud omal ajal Afrikas ja veidi hiljem siis ka Ameerikas põliselanikkonna ära hävi. Nii et ega need kristlaste kuriteod ei ole suugi ei paremat, ei halvemat kui araablaste või moorava meeste või moslemite omad. Nii et
võtta, siin ongi see küsimus,
usust.
Kas meil on mõtet nii väga siia usku segada? Ja,
ei ole.
Ja küll, me ei võime ole. Ju ühelt poolt tulevad musta lipuga araabia kirjad peal, teiselt poolt tulevad Jeesuke risti külge löödud kukkuvad kaklema, aga... Tegu on ju lihtsa vägivallaga, lihtsa ahnuse, apluse, lollusega, mille nimel võib ju pärast, noh, ütleme, kristlik pool laulab kuusepuu ja see kõlbab ka rituaaliks ja araablased seal laulavad Queeni Mustafa Ibrahimi ja kõik küll, tähendab, see on pealispinna imiteerimine,
ja,
aga aluskihid on midagi muud ja muide ka templirüütlite hulgas, siis kui Philip Ilus neid notima kukkus, oli ma oletan, et julgelt kolmandik moslemeid, kes salgasid maha oma usu, kes varjasid seda kõrgema eesmärgi nimel ja palvetasid kristlikus kirikus koos teiste poistega ja oli ka vastupidi. Tollaste moslemite hulgas oli terve hulk templirüütleid, kes oma hingelt olid kristlased ja täitsid tööülesandeid. Ei ole midagi parata. Niimoodi lepiti ju 1045. või 43. millal see oli kokku. Jeruusalemmas.
Ja on selles mitte midagi uut sellepärast, et esimese 300-400 aasta jooksul pärast Kristuse sündi Rooma ase, Rooma suurriigi ase valitsejad, üsna mitmed nendest lassid ennast pühitseda piiskopitest ja nendest on saanud ka pühakude, kuigi see oli puhas formaalsus, nii et nad olid küllaltki usu vabad inimesed ja neil oli jumalast savi, keda või mida uskuda sellepärast, et religioon, see on ju tegelikult ideoloogia mehhanisme, nii et kui on olemas mingi idee, kuhu suunas uskuda, küll siis leitakse ka vastav ideoloogia, olgu see kommunism, sotsialism, sõjakommunism, olgu see issanda haua vabastamine või mida iganes muud.
Jah, ja pealispinna järgi on sul vaja öelda ainult, kelle reeglitele sa allud ja muidugi siin võib tuua veel selle sama rudimentaalse jätku. Need olid ju tsaariaegsed vene tsiviilauastmed. Eks
ja,
ole?
Ja.
Jälle müstiline, üleriigiline tasemete jaotus, kus juures tegevusalad võisid olla ju erinevad, aga vaat see tainõis sovjetnik või mis tiitlid seal
ja,
olid,
ja.
Need olid ju olemas, kus juures see tainõis alanõunik, no mida pärglit see üldse tähendada või soovitan lugeda näitemängi suhkuvoka võilini Tareltini lugusid.
Tähendab, ja neid oli 14 tsiviilauastet ja kõige kõrgem oli distviitilne tainesavetnik, tegelik salanõunik ja see võrdus siis armee kindraliga. Nõndavis, jah.
Aga mille vastu see hea oli, mida see tagas, kui me tuletame meelde, kas või Gogoli novelle sellel samal teemal, tema puhul need tsiviilauastmed ju torkasid nii mõneski jutus väga teravalt silma, no kas või ütleme välise ilu ja selle sandi toidu baasil sinel, kui võtta.
Ja, aga Vene imperiumis jällegi loodi väga läbipaistev ja korralik tsiviilteenistuse struktuur, kus need auastmed, eks ole, inimestele omistati, tavaliselt anti vasta faumärkaani, et see oli näha ja see lõi üsna selge olukorra, et no või tähendab, tuli siviilisik vastu ja sa kohe nägid, mis auastmest on. Samamoodi nagu sõjaväelastega tuleb sul vastu, pagunite järgi näed, et on ta leitnant või on ta kindral, kohe on näha ja tsiviilisikutega täpselt samamoodi. Nii et kord oli majas. Aga nüüd tulles korra tagasi templirüütlite juurde, seal oli väga huvitav nüans. Templirüütliks võis võtta kelle iganes ükskõik, mis usku sellepärast, et seal oli põhimõte hoopiski muus. Nimelt astades templirüütliks inimene kirjutas alla paperil, kus surma korral pärandas ta kogu oma varanduse ordule ja mis tähendaski seda, et mida rikkam inimene seda jõukam ja kuna sõditi päris palju ja enamus templirüütleid notiti maha, siis ordu muutuski üheks Euroopa rikkaimaks organisatsiooniks, ilmselt see oligi põhjus, et
ma tal ei ole Prantsuse riigi kassa.
Jah, ja see oligi ilmselt pea põhjus, miks paavs selle hordu likvideeris.
Paavs andis Filipile õigus.
Ja, Ja, aga paavst, sellepärast, et...
Oma sektoris tappas, sest naabrid jäid ju...
Aga päri terveks. Oli paavst, aga raha läks paavstile.
Ja ellu jäänud templi rüütli täiesti...
Peaaegu, et kedagi ei jäänud.
Oi, päris
magister, palju magister põletati maha Pariisi keskväljakul, ma ei ole mäleta, mis tema nimi oli.
Jacques de Molay, legend on ka, et Torino suri lina oli tegelikult Jacques de Molayl ümber, aga ma kahtlen selles ka.
Vaat selliseid sümboleid nagu Torino lina või mingisugune vana lippe, neid võib kellele iganes ümber panna kas või Fidel Castrole vastavalt vajadusele.
Ja, see on legend. Ja. Aga tuleme Vene tsiviilauastmete juurest meie Eesti tiitlite juurde. Kas? Hea küll, sa kasutasid siin ka
mis tiitleid on
sõna läbipaistev. Tegelikult selle vaste antud lauses oleks olnud selge.
Ja.
Sest aknaklaas on läbipaistev ja ideaal
ju sa ei märkagi seda. Neologism, meil millegi pärast armastatakse läbipaistvaid asja, mida näha ei ole.
Vaata, meil on see asi aegajalt nähtav. Mõnikord kutsutakse kedagi kuhugi tsiviilauastmed, näiteks mind huvitaks Kaur Kenderi tsiviilauaste, mis võimaldas teda kutsuda presidendi Roosi aeda vastuvõtule ajal, kui ta oli kriminaalsüüdistusega juba kenasti pornograafia ja perversuste levitamise eest niimoodi liistule tõmmatud. Tähendab, tal peaks olema mingi... ma ei tea, kas ta
on... selle Vene impeeriumi tavel järgi laua ülem.
No võibolla laua ülem. Olgu siis süüdistus, mis tahes, aga laua ülem peab tulema.
Ja mõnagi, sest tolleaegne laua ülem, see võis meie oludes olla midagi ministeeriumi osakonna juhataja taolist.
Jah, aga nali ongi selles, et mingisugused sellised ebaselged klassi või reitingu või rang on ka ilus sõna, aga selle tähendust vist ei tea naljalt enam keegi. Võt mingisugune niisugune jaotus ühiskonnas on. Seda sai ju märgata kas või, et praegu on ring natukene laienenud, aga üldiselt vabariigi kodanike oli väga vähe, foorumi külalisi ka väga vähe kutsutud ja seatud on ikka, ütleme, kultuuri ja kunstitegelastest väga vähesed, kellelt võetakse intervjuud, keda näidatakse telekas.
Kes on liiduliige, kes ei ole liiduliige.
Ja nende põhitunnus on see, et enamalt jaolt me ei tea nende saavutustest midagi. Välja arvatud see, et korraga näed tõeline staar või diiva temaga eksklusiiv intervjuu ja siis selle intervjuu või seda intervjuud ümbritseva kõmina sees puhutakse suureks tema suhteliselt tühised teod.
Ja seda küll, aga kogu maailma kunsti ja muusika ajalugu näitab seda, et tõeline geenius ta sureb ikkagi praktiselt nelga ja muutub geeniuseks pärast surma elu ajal.
No nagu Torino suri lina, eks ole, ta võis olla tavaline põrandapühkimise kalts, mille peale keegi joonistas ja nüüd loodi legend ja seda peab pimesi uskuma, mitte ma tahaksin Torino suri lina siin nüüd halvustada. Võin vabandada ka selle pärast, aga põhimõte on ju see, et ta puhutakse suureks siis, kui ei ole tunnistajaid sellele, mis ta tegelikult oli.
Ja suureks puhutakse teinekord üsna tühiseid ja täiesti juhuslikult leitud asju, siis kui on vaja täita mingi suur tühimik ja tõmmata tähelepanu millestki kõrvale, nii nagu konju kitse farm. Muuseas, ma olen rääkinud inimestega, kes on seal käinud, seal on väga korralikud moodsad seadmed automaat.
Kuule, 800 000 euro eest midagi ikka saab.
Ja on, ja muidugi, kui seal on ligi 500 kitse, siis seal peab kordmajas olema, aga lehes paraku ei ole ühtegi pilti sellest, kuidas need seadmed välja näevad, kuidas see...
Ühe koleda hoone pilt oli.
Jah, aga mingisugune lagunend sara, kus on paar kümend kitsekeste lõdisemas külma käes, võt neid pilte on jah küll näidatud. Aga tegelikult on väga korraliku farmiga tegemist, kus juures seal ei ole mitte ainult kitsed, seal on ka lehmad, hobused ja isegi ma ei tea, kas nüüd praegu on, aga aasta tagasi olid veel alpakad või mingid sarnased . jah , vot niimoodi , isegi neid oli seal . nii et tegemist on väga korraliku ettevõtmisega . aga oli vaja midagi sellist ja see imeti välja kitse , ma ei tea , mis asjast ja kõik lehed on seda täis ja Jüri Ratse valitsus võib nüüd kohe eesotsas Jüri Rattaga võib-olla väga rahul sellega , sellepärast et ühtegi teist pattu ei ole , mitte kellegi teise kallal ei närita , ühtegi asjalikku märkust teha ei saa , sest teil on Repinski kitsed . Neid sõimame .
no jah .
aga muuseas , see haakub väga ilusti vana piibli looga , patuoinast , eks ma ei tea , miks eestlane nimetab patuoinaks , tegelikult see oli patusokk . Heebrea rahvas omistas või riputas sümboolselt talle kaela kõik oma patud , eks ole , ja siis aeti ta kõrbesse minema , see patusokk .
ja nali naljaks , aga Baphometi kuju on ka sellega seotud , kuigi no selle kujuga omakorda on seotud läbi sümbolite , märkide , tõlgenduste nii palju asju , et tekib lausa kahtlus , kas see Baphometi kuju ikka on olemas . muide , George Washington istub oma ausambal täpselt samas asendis , mis Baphomet kõige tuntumal pildil , üks käsi püsti ja nii edasi . aga jah , mingid märgid lähevad edasi ja lähevad, kui nüüd jah. See kits on kõige tähtsam , vaata , et meie tulevane vapiloom , mis ja. Ei ole ka muide absurd , sest ühiskondlikud vapustused või ümberkujunemised on ees . millegipärast tahaks loota , et see on mõistlikkuse poole , sest Jüri Ratas inimesena , kui ma siin olen rääkinud mustlasmuusikast ja ookeani laeva lahkumisest , nende võrdlused , kui sa märkad , et see laev liigub , ta on juba läinud , see muusika mustlastel kiireneb , noh , tähendab see euromustlaste oma , see , mida venelased ka väga palju kasutasid ja armastasid , siis Ratase käitumine on nagu seesama , aga teistpidi . sa näed , et see laev on kaugel , kuidagi liigub , ja korraga on ta sadamas ja paigal . kujundlikult ma võrdleksin seda nii . ta on siin ja nüüd lastakse trapid alla ja me ei tea , kes tuleb , mis tuleb , aga kommi ikka saab .
ei , aga laev tuli ja muuseas traplast jälle tulid ju kitsed kõigepealt .
no kitsed .
ei , see on väga sümboolne muuseas , sellepärast et kui need semiootik appi võtta , siis kits , eriti just sokk , eks ole , sarvedega , ta oli alati paha vaimu sünonüüm .
näärisokk .
No, näärisokk , samuti põlisrahva uskumused , mis kristlasega kokku ei klappinud , nii et ilmselt see ulatub ka nendesse aegadesse , kus heebrealased oma patusokku ajasid kõrbesse ja kuningad , presidendid ja suured võimukandjad , kes istuvad tugitoolis , eks ole , käsi lõuale toetatud , et von Bäri kuju minu meelest Tartus on ka umbes samas poosis .
jah , muide aastapäev oli vist eile .
no näed ja teda šampusega ei pestud või ? ei , see oli mingi teine tähtpäev ,
kui
tudengite päeval jah , pesti šampusega . jah , ja need poosid , milles istuvad valitsejad , no see on semiootika , samasugune nagu näiteks valitsemissau , fallistlik sümbol , olgu ta Rooma paavsti või ütleme marssali käes marssali kepp , ka see on selline üldinimlik sümbol kõigis kultuuris . kultuurides loomulikult jah , noh , ka metsikutel Aafrika hõimudel kunagi vanasti , kas siis oli ikkagi nii hõimu pealikul oli kepp käes , millega võis üle turja valada ja oma valitsemispõhimõtted näitlikult selgeks teha . nii et seda keppi on ikka vaja .
ikka . jah , märgid ja sümbolid on liikunud , aga mis siis Riigikogul on plaanis või mida plaanitakse riigikogulastele ette anda pärast seda , kui ähkamis puhkamis nädal läbi
ikka saab. Haino, ikka Haino. Jah, no see vaba nädal ongi mõeldud selleks, et komisjonid natuke korrastaksid oma tööde. Praegu käib ka fraktsioonides inimeste vahetamine. See on küll põhiliselt ära tehtud, aga nõunike vahetatakse. Sellepärast osa nõunike läheb ära koos ministritega, et ongi läinud juba, uued võetakse asemele. Aga see on selline töö korrastamine ning järgmisest nädalast algab eelarve lugemine ja vot siis läheb juba madinaks lahti. Sest et kui tuleb laudadele riigi eelarve, siis hakatakse seda kiskuma ühele poole, teisele poole, nagu kitsast lappi tekki, ikka üks tahab suuremat tükki, teine tahab veel suuremat tükki ja siis värske opositsioon, ehk Reformierakond lubas juba hakata tegelema sama strateegiaga nagu vanasti Keskerakond.
Aga liibe fain, nagu ütles Kööbel.
Ööistungid tulevad.
See riigieelarve on ju tänase opositsiooni koostatud suurel määral ja nüüd nad hakkavad seda siis täis tegema ise.
Absoluutselt, aga seda on nad juba eelmisel nädalal teinud. Paljud seadused, mis temad on sisse annud, on nad kas tagasi nõudnud või võtnud risti vastupidise seisukoha, sellepärast, et olukord on muutunud ja nii kuidas Vene filmis öeldis, nii ma ei saa kiiv last pürimini oles. Saapad ära, et meil on teile võimanu saapad siia. Ja.
Kas see oli...
Meeles on see pusteenis.
Ei,
Svadbav Malinovke, va? Malinovka pulm oli see, Svadbav Malinovke.
Ja see oli see tikanda.
See on mingi küla käis punaste ja bandiitlevad käes kätte. Ja, aga no tühja ka. Üks kõik, mis sõnad sinna juurde lugeda, aga käibki jah niimoodi, et üks all teine peal, eks ole, ja nüüd on rollid vahetunud, eks ole, ja nüüd lauldakse hoopis teist laulu.
Seega tegelikult võiks kuidagi pidi selle pande laiali saata, sest
aga teine tuleb asemele panna. Ei. Nagu me leppisime kokku, riigi võim on sunni mehhanism ja inimeste vaenulik alati saata riigiga laiali, siis asemele peab tulema ülem nõukogu või senat või midagi
küsimus
muud.
Küsimus ei ole nimetuses, küsimus on inimestes. Ja küsimus taandub ikkagi, kas see riigi eelarve, mida praegu hakatakse vastu võtma, kas see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? Kas see riigieelarve peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade? Kui selle pilguga vaadata, kui see eelarve on tehtud eelarve pärast, siis võiks ta põlema panna ja leida eesti keelt valdavad inimesed, kes paneksid väikese gruppi töö tulemusel nädalaga kokku paar-kolm lauset, millele peab vastama eelarve, mida nüüd tegema hakatakse, millega nad määraksid ära meie sihi ja eesmärgi, mida selle eelarvega tuleb saavutada, sest praegu see eelarve, nii nagu ka mõned eelmised juba ma ei oskagi öelda mitu, meenutavad tulekahjule toodud ämbritäit vett. Ma selle ämbritäie viskan tulle, põhja jääb üks lonks mulle ka.
Kuldsed sõnad, nii ongi. Mis puudutab eelarve eesmärke, mille siis panustatakse, mille see ei panustata, siis igal erakonnal on need asjad must valgelt kirja pandud, aga probleem ongi selles, et meil ei ole mitte ühe parteisüsteem ja sellepärast iga üks tahabki
aga meil on üks Eesti ja üks põhiseadus.
Aga paraku me millegi pärast oleme otsustanud, et me oleme demokraatlik riik, ehk meil võib olla täpselt nii palju parteisid, kui on karjääri himulisi kraavi kaevajate brigadiire, kes on võimelist endale tekitama tuhandest inimesest koosneva toetajaskonna. Nii palju võib meil parteisid olla. Aga nüüd, mis puudutab eelarvet kui sellist, no siis riigi raha peab kuidagi mingite reeglite järgi ära jagama täpselt samamoodi, nagu planeeritakse iga perekonna eelarvet. arved, et maksame siis need telefoniarved ja värgid ära, nii palju läheb toidule, nii palju läheb laste koolirahaks, nii palju võib mees maha juua.
Ja nii palju tuleb juurde laenata ja nii ja, suur just, on krediitkaardi võlg.
Ja võt see ongi kõige rängem probleem, et kui oleks Eestil ise seisev majandus, oleks oma raha, oma panganduse, siis oleks meil mida jagada, aga paraku me jagame siin seda, mis on meile armu pärast kätte jäetud, sellepärast, et nii nagu kolooniates kombeks on peremees riigid meid tühjaks tõmmanud, mis on järgi jäänud, seda on liiga vähe, et endale korralikud püksid jalga osta ja võt siis seda piskut, mis on jäänud, üritamegi ära jagada ja mida suurem on puudus, tähendab, mida väiksem on see rahakene, mis on kätte jäänud, seda suuremad on selle ümber tülid.
Seega võtame tänase saate kokku minu kui profaani suu läbi meditsiinilise kallakuga lausega. Las selle küsimuse otsustab haigla peaarst.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.